Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 15 martie 2009. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 34-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Atacul asupra unității bisericii, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 1. În acele zile când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plecut întregii adunări, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au dus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Amin. Biserica este cea mai genială capodoperă a lui Dumnezeu, care este atacată de diavol cu cea mai mare furie, pentru că știe că odată cu perfectarea bisericii, soarta lui este sigilată pentru veșnicie. În momentul când Dumnezeu decide că biserica și-a încheiat programul ei de maturizare, de perfecționare, în care este pe măsura calificărilor pe care le are Iisus Hristos, desăvârșit în absolut orice facultate, în orice domeniu, atunci soartea diavolului este pecetluită în iazul de foc și bucioasă. De aceea diavolul este cuprins de o mare furie, pentru că știe că zilele lui sunt puține și că acesta este planul numărul unu al lui Dumnezeu, și pentru că nu-l poate lovi pe Dumnezeu direct, încearcă să-l lovească pe Dumnezeu prin ceea ce are Dumnezeu mai drag. Și dacă nu ar fi suveranitatea și harul protector al Dumnezeu, de mult biserica ar fi fost înghițită de vie, de furia, de fiară a diavolului. Dar biserica este iubita lui Iisus Hristos. Este lumina ochilor lui. De aceea, porțile iadului, cu toată inteligența lor colectivă, nu vor putea birui biserica lui Dumnezeu. Aceasta este garanția absolută pe care o avem din partea lui Iisus Hristos pentru noi. Și este bine să știm că orice încercare, orice atac, orice coaliție de forțe care se ridică împotriva bisericii este destinată înfrângerii și se va face fum și scrum. Și biserica, după fiecare atac, de fapt este mai sănătoasă, mai vigoroasă, mai curată, mai frumoasă pentru ziua nunții mielului. Și forța bisericii constă în predicarea cuvântului Dumnezeu în plinătatea Duhului Sfânt. În modul acesta a avut loc naștere biserica prin faptul că Petru, un laș, patetic, care se leapădă de Iisus Hristos în fața unor servitori. Dar atunci când este umplut de Duhul Sfânt, el stă în mijlocul Ierusalimului și predică Evanghelia cu asemenea convingere și putere încât 3.000 de bărbați. Asta înseamnă cel puțin 12.000 de suflete în total, cu femei, cu copii, cu aparținători, se întorc la Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza forței pe care Dumnezeu a lăsat-o în predicarea Evangheliei. Pavel își definește profesiunea lui de credință și el spune în Romani 1 cu 15: în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vin să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și strategia numărul unu a diavolului va fi să taie pe oricine încearcă să predice Evanghelia lui Iisus Hristos în putere, în Duh Sfânt și mare îndrăzneală, și se va opune. Pentru că asta este forța bisericii. Asta a fost forța cu care a pornit Petru. Și asta a fost succesul nemaipomenit pe care l-a avut Pavel în faptul că a plantat biserici în lumea cunoscută de atunci. Predicarea Evangheliei în putere, Duh Sfânt, mare vrăsneală și fără rușine. Pentru că știa că aceasta este forța atomică pe care o are Dumnezeu pentru împărăția lui și pentru a distruge cazematele celui rău și a salva oameni. Marii preoți fac tot ce le stă în putință ca să îi oprească pe acești apostoli nu de la face minuni, nu de la a împărți averea și avea cei săraci ce mânca. Nu sunt deranjați deloc de facerea de bine și facerea minunilor pe care acești apostoli fac fără precedent în istorie, ci ei sunt deranjați de un lucru, să nu mai predice Evanghelia lui Iisus Hristos. De aceea îi cheamă, îi amenință, îi intimidează și ei n-ascultă. Următorul pas îi aruncă în închisoare. Dumnezeu îi scoate din închisoare. Următorul pas îi cheamă la interogatoriu. Și când erau acolo la judecată, gata ca să dea verdictul final, la moarte cu voi, Dumnezeu este cel care pregătește ultima manevră și strategie. Ca printr-unul din ei să aducă izbăvirea pentru apostoli. Nu vă îngrijorați. Ce veți spune? Cum vă veți justifica atunci când sunteți prigoniți din pricina cuvântului? Nu vă îngrijorați care va fi următoarea ieșire pe care trebuie să o aveți pregătită. Dumnezeu o pregătește. El are surprizele Lui. El vine cu scenariile Lui care depășește orice scenariu de-a nostru pentru ca gloria să fie a Lui și a noastră să fie uimirea, stupefacția la modul cum Dumnezeu își salvează lucrarea și face totdeauna lucruri noi, fără precedent, de dragul copiilor săi și de dragul bisericii. Ei încearcă să îi bată, să-i închidă, să le pregătească moartea, pe când știți ce fac ucenicii? Predică Evanghelia și mai mult se roagă lui Dumnezeu, Doamne, întărește cuvântul Tău, dă-ne și mai multă îndrăzneală, dă-ne și mai multă putere. Vrem să predicăm cuvântul acesta, pentru că în predicarea cuvântului este mântuirea de care au nevoie masele din jur, disperată, pe care ai adus-o așa de generos prin Fiul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Este ceea ce spunea Samuel Chadwick, un renumit predicator metodist. Mai degrabă aș predica Evanghelia decât să fac orice alt lucru în lume. Mai degrabă aș predica Evanghelia decât să îmi iau masa sau să îmi iau vacanța. Mai degrabă sunt gata să plătesc eu să predic Evanghelia decât să fiu plătit și să nu predic Evanghelia. Predica are prețul ei de agonie, de transpirație și lacrimi, dar nici o chemare nu are bucurii și dureri ca și ea. Este o chemare pe care arhanghelii, care stau la dreapta și la stânga tronului de glorie al Dumnezeu, o râfnesc, dar nu au privilegiu ca să o plinească. Este o răsplătire mai mare decât cea salvării sufletelor? O bucurie mai mare decât aceea de a deschide ochii orbilor spirituale? Este un preț mai mare decât să fii iubit de copii în a doua și a treia generație? Este o comoară mai mare ca inimile pline de dragoste și mulțumire care au fost vindecate și îngheate să zică mulțumesc frumos pentru că am auzit cuvântul lui Dumnezeu? Și răspunsul retoric este categoric nu. Predicarea Evangheliei. Și ultima carte pe care o scrie Pavel, din scrierile lui care sunt inegalabile, o carte care lasă ultimile cuvinte ale lui, chiar dinaintea decapitării. Uitați ce scrie. Timotee, fiul meu prea iubit, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția lui, propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui, la timp și de la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor și își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și asta este marea tragedie a ultimului veac. În biserici tradiționale sau biserici protestante sau evanghelice, predicatorii nu mai predică cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai stăruiesc asupra lui la timp și nu la timp. Nu mai mustră, nu mai ceartă, nu mai îndeamnă cu toată bândeția și învățătura ca să corecteze aceste căi care duc la pierzare și să-i îndrepte pe credincioși la calea îngustă, grea și dificilă, la poarta strâmtă care ne duce spre cer. Și ne-am uitat data trecută că cel mai bun predicator pe care l-a avut iudaismul în primul veac, rectorul Academiei de Științe Teologice din Ierusalim, era un predicator iubit și prețuit de tot norodul. Din păcate sunt și astăzi așa de mulți predicatori ca și el. Am văzut cum el a fost gata ca să adapteze scripturile pentru interesele lui materiale imediate. Am văzut că acest teolog nu era nici imbecil și nici handicapat, ca să înțeleagă că acești galileeni neșcolați și neculturalizați predicau indubitabil pe Iisus Hristos, că este Domn, Dumnezeu, Mântuitor, singurul în care este mântuirea. Nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care să fie mântuirea decât în numele lui Iisus Hristos. Era limpede ca și cristalul și el nu era imbecil. Ăsta era vârful gândirii teologice din vremea lui. Și în loc ca să investigheze mai departe și să își clarifice punctul de vedere, a făcut-o. Dar concluziile îl duceau în altă direcție. Concluziile îl duceau în direcția că trebuie să abandoneze ceea ce era popular, ceea ce era pe placul marilor preoți, și ar trebui să stea alături. De cine? De grupa aceasta de neșcolați, de needucați, neculturalizați, pescari de rând, de întunecata Galilee, și să ia poziție acolo, împreună cu ei, între acuzați. Și să declare, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn și Mesia. Dar nu face. De ce nu face? Îi era prea dragă leafa bună. Îi era prea dragă casa mare. Poziția aceea în care era aplaudat și prețuit de tot norodul. Și câți dintre predicatorii de astăzi nu mai stăruiesc asupra cuvântului, nu mai mustră, nu mai ceartă, nu mai îndreaptă, din cauza faptului că iubesc o leafă mai bună, o biserică mai mare, aplauzele și periatul pe care îl dau credincioșii: frate, ce bine ai predicat! Nu este mai mare predicator în tot Israelul ca și dumneata Gamaliele? Când venim aici ne simțim așa de bine. Ce bine că nu te-ai legat de noi, că nu ne-ai mustrat, că nu ne-ai pus răngenul, cuvântul Dumnezeu, în față, să ne penetreze inima și rărunchii și să arată murdăria inimii noastre și să o schimbe. Ce diferit este Ezra, omul de care ne-am ocupat joia trecută. Ezra se întoarce din Persia la Ierusalim cu cele mai puternice scrisori de acreditare, în care te pun deasupra guvernatorilor care sunt de dincolo de râu. Tu ești cel care pui în funcție și dai jos din funcție. Ai dreptul nelimitat să pedepsești, să amendezi, să trimiți în sulghiun, sau dacă e nevoie, să ucizi oricine ți se pare ție că nu este bun. Oricine, într-un fel sau altul, este împotriva învățăturilor tale. Putere și autoritate nelimitată dată acestui om al lui Dumnezeu, despre care Biblia spune că și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea lui Dumnezeu și să învețe pe poporul Israel legile și poruncile Domnului. Și acest Ezra, în momentul când ajunge și primește veștile a ceea ce se întâmplă între fiii robiei, cum unii dintre ei, mai ales conducătorii, încep să își dea copiii lor, fetele și băieții, după copiii neamurilor din jur, omul acesta este șocat, este în horror, își rupe hainele, își smulge părul și barba și cade în agonie la pământ, în smerenie, și spune: Doamne, ce mai pot să fac? Sunt uluit, sunt îngrozit. Și începe să plângă înaintea Domnului și să zică: nu se poate, Doamne, mai poate fi iertare pentru neamul acesta? Când s-ar fi putut ridica de acolo, să-i ia pe toți, să-i prindă cu japca și să-i arunce fie în închisoare sau să le taie capul. Dar omul acesta o face prin exemplul personal. Și exemplul lui personal, prin faptul că a adâncit legea și apoi prin faptul că a împlinit legea în viața lui, este cea mai puternică influență de a-i face pe ceilalți din jur să schimbe atitudine. Acum vreau să spun că este așa o mare diferență între a îți lua o nevastă dintre neamuri, Moise, marele legiuitor, cel care a dat poruncile acestea, nevasta lui de unde era? O madianită. Deci nu putem să zicem că ăsta este un păcat așa de cras. Lor li s-a poruncit ca să nu ia de nevastă pe popoarele din Canaan, dar nu era restricție pentru popoarele dintre celelalte națiuni. Dar Ezra se ferește și de ce îi se pare rău. Pentru că cananiții nu mai erau. Erau alte popoare din jur care au venit și au repopulat Israelul și Iuda. Și cu ei s-au încuscrit acești fii ai robiei. Dar Ezra este așa de sensibil încât spune, ce-ați făcut? Și smulge părul. Și este unul care stă și mijlocește înainte de Dumnezeu pentru acești oameni. Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine să-mi ridic fața înaintea ta, căci fără de legile noastre s-au umulțit deasupra capelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Mai poate fi iertare pentru asemenea greșeală? Uitați-vă la acest Ezra care și-a pus inima ca să adâncească și să împlinească și uitați-vă la Gamaliel, pe care unul îl citează ca oameni de la care puteam avea ceva de învățat, o înțelepciune naturală așa de binevenită și de ce n-am aplicat și la viața noastră, pe când Ezra este așa de diferit. Și haidem să nu urmăm exemplul acestui teolog-olog, Gamaliel, ci să urmăm exemplul lui Ezra, care și-a pus inima să adâncească și și-a pus inima să împlinească, să trăiască, să umble el cu Domnul și atunci poți ca să înveți și pe alții căile și poruncile Domnului în Israel. După 5 ani am fost și eu invitat la o întâlnire cu păstorii care a avut loc în Florida de Sud și printre altele a fost un punct în programul lor în care era prezentată Cartea Apocalipsei de către un păstor care de fapt prezenta viziunea acestei cărți Apocalipsei pe care avea alt păstor. Și după o oră, după ce am auzit cele mai incredibile inepții pe care le-am auzit vreodată despre Cartea Apocalipsei, a dat voie la întrebări și răspunsuri. Și cei mai mulți din păstori păreau așa de interesat în a ști mai mult, de a auzi mai mult, unde pot să găsească asemenea răspunsuri ezoterice despre Apocalipsa. Dar atunci când, îmboldit de Duhul, am încercat și eu să iau cuvântul și să aduc o altă perspectivă, o înțelegere mai solidă, folosirea unei hermeneutici mai consistente, nu alegorizări dintre cele mai inovative, am întâmpinat o rezistență pe care n-am avut-o de mult sau indiferență din partea unora, în care am rămas absolut șocat. Din cel puțin 20 de păstori care erau acolo, doar 2 păstori au avut dorința de a corecta și de a-și exprima punctul de vedere pe care cred că e necesar ca să-l avem în momentul când ne confruntăm cu predicarea Evangheliei. Ceilalți care conduceau ședința au zis, când au văzut că este puțină animozitate în discutarea acestui subiect, au zis, fraților, haideți să nu mai discutăm acest subiect, ci să realizăm următorul lucru. Cartea Apocalipsa vorbește despre un lucru. Domnul vine! Asta este important! Domnul vine! Și să mergem mai departe cu pupători în Piața Păcii. Și nu putea să fie frustrarea mai mare decât atunci când am auzit din partea unora reticență în a adânci legea Domnului. Și această superficialitate crasă, că atunci când sunt dispute, oamenii să se dea la o parte și să nu stea, să aibă îndrăzneala și să aibă determinare să știe care este învățătura Scripturilor și să meargă mai departe. Fraților, la vârsta de 3 ani de zile, eu știam că Domnul vine. Și pentru cei mai mulți dintre voi care ați crescut în case creștine, asta este un adevăr care nu e mai nevoie să stai o oră de păstori care sunt la 40 sau 60 de ani ca cineva să spună o oră că Domnul vine. Aceste le-am trecut. E nevoie ca să vedem cum vine. Este o anumită succesiune, care sunt modalitățile de a ne pregăti față de avalanșa aceasta de învățături stricate care sunt cu privire la zile de pe urmă și care ne-a dat de la ceea ce înseamnă pregătirea bisericilor, pregătirea noastră pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Subiectul era prea adânc, prea controversat ca să fie discutat, ci trebuia evitat cu orice preț. De ce? Pentru că asta este atitudinea. Atitudinea este să nu producem tulburare. Timotee, te rog fierbinte înaintea Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care să-L judece vii și morți și pentru arătarea împărăției Lui, propovăduiește cuvântul și stăruiește asupra Lui. La timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura și ucenicii. Fac acest lucru și dacă o fac, care este răspunsul? Bătaie, închisoare, dar Dumnezeu îi protejează Și după ce primesc o bătaie bună, pleacă de acolo cu viața, dar și cu pasiunea de a-L vesti pe Domnul și mai mult. Și ultimile versete care sunt în capitolul 5, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui și în fiecare zi, în templu și în casă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. De fiecare dată când fiara se năpustește asupra lor, prin încercări, prin amenințări, de fiecare dată biserica este mai înviorată și este mai determinată ca să împlinească porunca Domnului și Mântuitorului nostru. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură, până când se termină capetele pământului și se încheie istoria. Asta este responsabilitatea noastră numărul unu. Diavolul are clasă. Este cel mai genial dintre arhanghelii care au fost creați vreodată. Și el va încerca pe orice cale să corupă predicarea Evangheliei, să blocheze răspândirea cuvântului lui Dumnezeu care are putere de mântuire, dar dacă nu o poate face în modul direct, el o va face în modul indirect. Și după ce se predică Evanghelia, și uitați ce citim aici, în zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor. Nu s-a adunat numărul ucenicilor, ci s-a înmulțit numărul ucenicilor. Creșterea bisericii nu este doar prin adunare. Citim în alte părți că Dumnezeu adăuga în fiecare zi la popor. Aici găsim că se înmulțește numărul ucenicilor. Biserica crește. Și pentru că biserica crește, diavolul este la atac să vadă cum ar putea corupe biserica pe dinăuntru și să-i atace programul numărul 1 pe care îl are biserica. Programul numărul 1 pe care îl are biserica este acesta. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. 1 Corinteni 12:13. Asta este ceea ce Iisus Hristos s-a rugat în rugăciunea de mare preot. Doamne, mă rog ca ei să fie una. Doamne, cum noi trei suntem una, fă-i și pe ei una. Ca lumea să cunoască că Tu m-ai trimis. Doamne, mă rog frumos pentru unitatea lor. Mă rog frumos ca să fie împreună. Și în momentul când citești rugăciunea aceasta, vei găsi de 7 ori cuvântul una sau împreună. Pentru că asta este ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu biserica, să facă un singur trup care este plin de Duhul lui Dumnezeu, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, toți au fost adăpați într-un singur duh. Și asta înseamnă rusaliile. Rusaliile înseamnă reversarea blestemului care a venit peste umanitate la turnul Babel. La turnul Babel li s-au încurcat limbile să meargă în toate capetele pământului pentru că nu se puteau înțelege. Și la rusalii, dintr-o dată, se vorbește în toate limbile, în așa mod ca toate neamurile care sunt sub cer, și sunt enumerate cel puțin 17 neamuri care sunt sub cer, să înțeleagă Evanghelia și să vină împreună, într-un singur trup. Și asta este ceea ce aș vrea să fie limpede și pentru noi. Programul pe care îl are Dumnezeu cu biserica este să ne unească. Noi care eram împărțiți, noi care eram divizați și care eram schizofrenici în noi înșine, care nu ne înțelegeam unii cu alții, în pisme, în certuri, în partide, în războaie, în lupte interne, noi care nu puteam avea unitate și pace cu cei care vorbesc altă limbă sau sunt altă rasă, noi suntem chemați să fim aduși împreună de Duhul lui Dumnezeu, să alcătuim un singur trup, familia lui Dumnezeu. Vreme de câțiva ani de zile buni ne-am ocupat de scrisoarele lui Pavel către Efeseni, numită de Samuel Coleridge, cea mai divină compoziție a omului, regina epistolelor, și tema centrală acestei compoziții divine este taina pe care o are Dumnezeu pentru biserică. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl făcuse în sine însuși ca să-l ducă la îndeplinire, la primirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Sau într-o formă mai detaliată, în Efeseni, capitolul 3, cu 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit despre isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost întemnițată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință despre taina aceasta, despre care vă scris ei în puține cuvinte, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos. Priceperea, descoperirea, această revărsare de lumină și jet dumnezeiesc pe care am primit-o eu atunci când vă scriu despre taina aceasta, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și Proroci, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte la aceeași făgăduință în Iisus Hristos prin Evanghelia aceasta. Da mie, care sunt cel mai nesemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicea acestei taine ascunse de viață de Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de feluită a lui Dumnezeu. Îngerii mari întărie și putere sunt chemați la cel mai înalt curs care poate fi post-academic, să învețe ceva din înțelepciunea lui Dumnezeu și sunt chemați să privească biserica. Ce face Dumnezeu prin biserică? Și asta este ceea ce avem aici. Dumnezeu prin biserică își descoperă taina de a ne pune împreună. David a anticipat puțin ceva din frumusețea și din profunzimea acestei taine. Iată ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care este turnat pe capul lui Aron, se pogoară pe barbă, se pogoară pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viață pentru veșnicie. În momentul când frații stau împreună, în unitate, acolo este binecuvântare, acolo este viață pentru veșnicie. Noi suntem într-o lume care a fost otrăvită de păcat, plină de ură, partide, alienare, lacrimi, suferință, boală, războaie, moarte. Și atâta vreme cât zăcem în păcat, nu avem nicio speranță. Dar la predicarea Evangheliei, care ne eliberează de păcat, Dumnezeu ne ia și ne pune împreună într-o nouă creație. Această nouă creație a început cu biserica, biserica care, așa cum am văzut, este trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și în fiecare generație Dumnezeu își atrage un popor pentru sine și ceea ce găsim este că acest plan pe care l-a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, de a-și uni toate lucrurile în sine, este atacat de diavolul în această nouă formă de atac pe care diavolul ia, și anume în a distruge unitatea bisericii. Este o piesă de teatru scrisă de Dumnezeu. Producătorul este Iisus Hristos, directorul Duhul Sfânt. Ea este ținută într-un teatru numită Istoria Umanității. Scena pe care se desfășoară piesa este lumea. Actorii suntem noi creștini și spectatorii sunt ființele angelice. Tot se uită la desfășurarea celei mai incredibile drame. Drama în bisericii, prin care Dumnezeu vrea să-și aducă toate lucrurile împreună sub domnia lui Iisus Hristos. Ce vom face? Vom lucra împreună cu Dumnezeu la unitate, la părtășie, la realiza un trup glorios, slăvit, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta? Sau vom fi și noi maieștri cu diavolul la disensiuni, la certuri, la dezbinări, la intrigi, la separări? Ce vom face? Trei credincioși naufragiază pe o insulă. Unul este presbiterian, altul este metodist și celălalt este baptist. Fiecare dintre ei stau o săptămână întreagă, de luni până sâmbătă, împreună, mănâncă împreună, pescuiesc împreună și trăiesc viața împreună. Dar vine duminica și fiecare dintre ei își face biserica lui separată. Biserica metodistă, prima biserică metodistă de pe insulă. Biserica presbiteriană, prima biserică presbiteriană de pe insulă. Și biserica baptistă, prima biserică baptistă de pe insulă. Și fiecare merge la biserica lui, face slujba cum o știe el, după care se întorc înapoi și își văd mai departe de viața de fiecare zi. Dar a doua duminică, baptistul nostru își face a doua biserică baptistă pe insulă. Spre stuparea celorlalți doi. Păi mă, dar nu ți ajungea o biserică? Oricum ești prima biserică, ce mai vreau? Doamne, asta este a doua biserică. Dacă supărat pe prima, să mă duc la a doua. Râdem de această situație așa de infantilă și de tragică, irațională și tragică. Dar din păcate, asta este realitatea cu așa de multe biserici, nu numai baptiste, ci și metodiste, și presbiteriene, și adventiste, și, am zis pentecostale, n-am spus pentecostale? Pentecostale și toate celelalte biserici. Biserici mari care se anatemizează unele pe altele. Când Dumnezeu ne-a chemat la unitate, când Dumnezeu ne-a chemat la frăție, când este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, și noi nu putem să trăim împreună înainte de Dumnezeu. Dacă urăște ceva Dumnezeu, dacă îi strânește revolta, 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 sunt urâte. Martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește certuri între frați. Și sunt unii care sunt agenții specializați numărul 1, cele mai iscusite canale pe care le are diavolul în a aduce certuri și disensiuni în biserici. Fii ai iadului, care asta creează, oriunde merg, disensiuni și certuri. Și ori de câte ori reușește să infiltreze un astfel de agent în biserică, diavolul deschide sticla de rachiu ars și își cheamă draci la o chermeză de beție. O nouă victorie, un nou succes. În momentul când predici Evanghelia și sunt așa de mulți care răspund la Evanghelie, vei avea foarte mulți copii. Și marca copiilor, știți care este? Nu este gingășia. Marca copiilor nu este această inocență, te uiți la fața lui și zici, Doamne, ce nevinovate-i? Ci marca copilului este cearta. Lasă-i pe câțiva copii, 2 copii sau 10 copii împreună 5 minute și te asigur că se vor certa de 10 ori. La fiecare minut se vor certa o dată sau de 2 ori și după aceea chiar dacă se vor împăca imediat, dar din nou cearta continuă. Și de ce aici ai nevoie? Ai nevoie de un om matur între ei care să zică, hei, destul cu cearta, s-a terminat. Și mai trebuie să apelezi la mustrare și la miau ca să îi pui în linie, pentru că asta este ceea ce este trăsătura copiilor, cearta. Biserica a explodat așa de frumos. Diavolul se uită la ea și zice, bun, n-o pot opri în avansul ei, în a cucerii Ierusalimul, Iudeia și marginile pământului, dar pot să o ruinez pe dinăuntru, în a duce disensiune, certuri, a rupe unitatea care dă imbol și putere lucrării biserici. Și prin ce? Prin faptul că anumite femei au zis, da, pe noi ne trece cineva cu vederea. Cu noi nu vorbește nimeni. În momentul când mi se dă supă, mi-e îndă numai jumătate de farfurie și am văzut că la sora îi se varsă supa și peste farfurie. Și în loc ca să fie un spirit de iertare și de a trece cu vederea, sunt unii care sunt specialiști în a găsi nod în papură. Cărcotași care după asta se uită. Ce nu-i bine aici? De ce nu mă tratează și pe mine cu aceeași onoare, cu aceeași respect? De ce nu am parte de privilegiile care se dă celorlalți? Oameni care Duhul lui Dumnezeu n-a reușit să pătrundă prea adânc, dincolo de pielea foarte subțire, și să pătrundă adânc și să le schimbe, transforme adâncurile și să rodească de acolo ce? Dragostea, bucuria, pacea, slujirea celorlalți, ci cred că totul îi se cuvine lor și cum n-ai vorbit cum le-a plăcut, cum nu i-ai periat destul, cum nu ai jucat la cântecul lor, cum imediat, gata, iau jucăriile, am plecat. Și încep să povestească tot fel de lucruri, care mai de care mai stranii, și să-i infecteze pe ceilalți din jur. Cu ce? Cu spiritul lor de rebeliune și neascultare. Dar, sora, ai văzut că numai cu ăștia care vorbesc limba evreiască, numai de ăștia se ocupă, noi care suntem greci, nu vorbește nimeni cu noi. Și văduvele care aveau foarte multă vreme, decede, taca, 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 în loc să se concentreze și să se roage, cum sunt așa de multe văduve și slavă Dumnezeu pentru văduve pe care le știu, care sunt mari sfinte și care vor avea mari răspătiri în cer din cauza faptului că au timp și își folosesc timpul în cel mai înțelept mod. Sunt cele mai mari ființe de pe fața pământului a rugăciunii. Știu cum să-și folosească vremea, nu în a purta povești dintr-o parte și alta, ci în a purta poveri înaintea lui Dumnezeu și a mijloci pentru suflete. Dar ăstea poartă vorbe și plase de gunoi dintr-o parte și în alta. Și le lasă balo casă, la cealaltă și oamenii sunt așa de curioși să vadă ce-i în lada de gunoi și începe să răscolească, să simtă mirosele acele putride. Să dau mai departe. Ca și musca care, cum e un gunoi, cum îl găsește. Sunt așa de multe flori în grădină, dar trece pe lângă flori, nici nu le observă. Și asta este ceea ce e nevoie ca să fim alerți la atacul diavolului. Va folosi orice schemă ca să stârnească separare, ceartă, dezbinare în unitatea trupului lui Iisus Hristos. Dar ce frumos este că apostolii sunt pe fază, alerți, nu încearcă să zică, mă, astea-s mofturi muierești, trecem mai departe. Imediat strâng poporul, adunare, asta este problema cu care ne confruntăm. Să vă spun că nu este responsabilitatea noastră să stăm și să vedem cum se împarte mâncarea, cine cât primește și să măsurăm bucata de pâine cu cântarul de farmacie. Să nu cumva să-i dau o mușcătură în plus la o văduvă care este evreică față de cea care este grecoaică. Nu este asta chemarea noastră. De aceea, oameni, haideți să vă spun care este propunerea noastră. Alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, care să facă slujba aceasta și noi să nu ne abatem de la ceea ce este crucial, predicarea Evangheliei, pentru că avem nevoie de predicarea Evangheliei și avem nevoie de unitatea Bisericii, pentru ca Evanghelia să aibă putere, să penetreze, să aibă autoritate și să-și facă lucrarea de mântuire până la capătul pământului. Și cuvântarea a plăcut întregii adunări și așa au făcut. Dumnezeu să ne dea harul să fim în aceeași direcție, cu același program, cu aceeași dedicare, cu aceeași pasiune în a urmări programul pe care l-are Dumnezeu. De ce? De unitate. De a face desăvârșită legătura dintre sfinți. De a nu ne lăsa prinși în trape din acestea parohiale în care eu cu gașca mea, celălalt cu gașca lui și gașca mea nu se înțelege cu gașca ta. Și noi ne separăm. Și a vedea că este o singură biserică. Nu este 10 biserici, nu sunt 100 de biserici, nu sunt 1000 de biserici, ci este o singură biserică a lui Iisus Hristos. Atât în ceruri, cât și pe pământ. Și să căutăm, să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Și Doamne ferește, încă o dată, Doamne ferește, pe cei care sunt specialiștii și agenții numărul 1 a diavolului și aduc dezbinare între frați. Lucrează contra a ceea ce lucrează Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor chema fii ai lui Dumnezeu. Haidem să demonstrăm, dincolo de orice dubiu, că suntem fii ai lui Dumnezeu prin a cultiva unitatea în familie, unitatea în biserică, unitatea între biserici, unitatea în poporul lui Dumnezeu, orice culoare, orice nume poartă, orice denominație ar pretinde să cultivăm unitatea în adevăr, în dragoste și în părtășia Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.